คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับก่อนที่เราจะฟังพระคำของพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงตรัสกับเราข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระคำของพระองค์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราพระคำของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในสายตาของพวกเราและเราอยากที่จะรับพระคำของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราทุกๆวันขอพระองค์เจ้าเมตตาพูดกับพวกเราสอนพวกเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เรายินยอมพระองค์จิตวิญญาณของเรากระหายหิวแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเรามีความเชื่อว่าถ้าเรารู้พระคำของพระองค์และปฏิบัติตามนั้นเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเกิดผลและถวายพระเกียรติแด่พระองค์อย่างแท้จริงเราเชื่อว่าพระคำของพระองค์นั้นเป็นเหมือนยารักษาโรคที่จะช่วยเราเราขอพระองค์เจ้าเมตตาสอนเราทุกๆวันทุกวันคืนที่เราอ่านพระคัมภีร์นั้นพระคำของพระองค์จะเป็นเหมือนกับอาหารฝ่ายวิญญาณที่เข้ามาในชีวิตของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขออ้างคำสัญญาของพระองค์ที่พูดในหนังสือจอชัวบทที่1บอกว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะมีความสำเร็จเป็นผลดีข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าเมื่อเราปฏิบัติตามพระคำของพระองค์ในพระคัมภีร์เราจะจำเริญขึ้นและทุกอย่างที่เราทำจะเป็นผลดีเราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เราขอพระองค์เป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนวันนี้ผมจะมีโอกาสได้คุยกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งผ่านทางพระคัมภีร์เป็นตอนที่2ในชุดการอยู่เพื่อพระคริสต์ว่าจงเป็นเหมือนพระคริสต์นี่เป็นคำสอนตอนที่2ว่าเราถูกสร้างขึ้นมาและในพระฉายของพระเจ้าแล้วพระเจ้าอยากจะเปลี่ยนเราวันต่อวันให้เป็นเหมือนพระเยซูถ้าท่านยังไม่ได้ฟังซีดีตอนแรกในชุดนี้ที่บอกว่าถ้าเราเป็นเหมือนพระเยซูนั้นขอพี่น้องไปหาซีดีชุดนั้นนะครับเชื่อว่าท่านจะได้พระพรในการฟังพระคัมภีร์นะครับผมเชื่อว่าพระคำนั้นจะช่วยให้ท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งจริงๆคราวที่แล้วในซีดีชุดแรกนั้นเราได้เรียนว่าพวกเรานั้นถูกสร้างโดยขึ้นมาในพระฉายของพระเจ้าและพระเจ้าอยากจะเปลี่ยนลักษณะของเราเปลี่ยนชีวิตของเราท่าทีคุณค่านิยมในชีวิตและลักษณะชีวิตให้เป็นไปตามพระฉายแห่งพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูผู้ซึ่งเป็นพระเจ้า 100% และมนุษย์ 100% วันนี้เราจะเรียนต่อไปว่าพระเจ้าทำอย่างไรขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆหลักจากการศึกษาพระคัมภีร์และประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวผมได้พบว่าพระเจ้าทรงทำงานเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรานั้นผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำลังทำงานในชีวิตและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เรามีลักษณะเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆข้างในใจเราเปลี่ยนแปลงจากระดับพระสิริระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งในหนังสือ2โครินธ์บทที่3ข้อ18พระคัมภีร์พูดบอกว่าแต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าไว้จึงแลดูสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนมองดูในกระจกคือพูดง่ายๆว่าเราเปิดชีวิตของเราออกแล้วก็เริ่มดูใช้สายตาฝ่ายวิญญาณของเราดูให้รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างสง่าราศีที่มาจากพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าในผู้สิฮะพ ระวิญญาณ
พระว
ิ
ญญาณ
ใช่แล้วพระวิญญาณเป็นผู้เปลี่ยนเราพระองค์กำลังทำงานในชีวิตของเราวันต่อวันเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆขบวนการที่พระวิญญาณกำลังเปลี่ยนแปลงเรานี้เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า sanctification คือการทำให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นจุดประสงค์ประการที่3สำหรับชีวิตเราขณะที่เราอยู่บนโลกนี้และเราเป็นลูกของพระเจ้าท่านไม่สามารถผลิตลักษณะชีวิตของพระเยซูด้วยกำลังของท่านเองได้ท่านไม่สามารถมาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมข้าพเจ้าจะ make new year resolution หรือการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าปีหน้าข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนพระเยซูแล้วอาเมนท่านไม่สามารถแค่พูดอย่างนั้นวันที่31ธันวาคมแล้วตัดสินใจว่าปีหน้าจะเป็นเหมือนพระเยซูท่านไม่สามารถใช้แค่เจตนารมณ์หรือพลังแห่งความตั้งใจท่านไม่สามารถแค่มีความตั้งใจที่ดีไม่เพียงพอครับพวกเราทั้งหลายรวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วยนั้นต้องการฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เหมือนพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวันพระคัมภีร์พูดในหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ13บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำกิจอยู่ภายในท่านท่านทั้งให้ท่านมีใจปรารถนารับประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์ใครกำลังกระทำจิตกระทำกิจอยู่ในภายในชีวิตของเราครับพระเจ้าใช่ไหมและใครอยู่ในชีวิตของเราตอนนี้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเยซูกำลังอยู่ในชีวิตเราและกำลังทำงานในชีวิตของเราเมื่อเรากล่าวถึงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเรากำลังพูดถึงไฟของพระเจ้าที่ลงมาในชีวิตของเราเราจะเอาฤทธิ์เดชขนาดไหนล่ะฮะเอาแค่เล็กๆน้อยๆหรือเราจะเอาเยอะๆเราจะขอฤทธิ์เดชแค่1ใน100หรือจะเอาฤทธิ์เดชเต็ม 100% สำหรับผมนั้นผมอยากได้ฤทธิ์เดชเต็ม 100% ผมอยากจะให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำงานในชีวิตผมเต็มที่เลยและพระเจ้าก็ทำงานในชีวิตเราโดยพูดกับเราพระเจ้าก็ทำงานในชีวิตเราโดยพูดกับจิตใจเราเตือนเราให้กำลังเราให้ฤทธิ์เดชกับเราในการที่เราจะปฏิเสธความบาปและนิสัยที่ไม่ดีหรือว่าโซ่ตรวนแห่งความบาปในชีวิตของเราออกไปเราจะต้องยินยอมจำนนต่อพระวิญญาณของพระเจ้าและให้พระเจ้ามาแตะเราในหนังสือพระคัมภีร์นั้นเมื่อมีการเทลงมาของพระวิญญาณลงมาแตะชีวิตคนนั้นเขาก็เกิดอาการเมาเมื่อไฟของพระวิญญาณลงมาเขาก็เกิดอาการพูดภาษาแปลกๆมีอาการเมาฝ่ายพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องดำเนินชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาและในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้ากำลังเทไฟของพระวิญญาณลงมาในคริสตจักรเป็นไฟแห่งการฟื้นฟูที่ลงมาในคริสตจักรผมก่อนมาพบกับไฟของพระเจ้าไฟแห่งการฟื้นฟูนั้นชีวิตผมการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าของผมนั้นก็เป็นระดับหนึ่งผมรู้สึกว่ามันยากมากเลยที่จะเปลี่ยนชีวิตรู้นะว่าการนินทาไม่ดีมันก็ยังนินทารู้ว่าโกหกไม่ดีมันยังโกหกรู้ว่าพระวิญญาณอยู่ในชีวิตแต่มันก็ยังไม่มีกำลังเต็มที่ที่จะเปลี่ยนชีวิตจนกระทั่งวันหนึ่งผมค้นพบเคล็ดลับที่พระวิญญาณที่พระคัมภีร์สอนก็คือการเทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยไฟของพระวิญญาณลงมาแตะมนุษย์ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนเร็วขึ้นเหมือนกับพูดง่ายๆว่าแทนที่จะเอาพระยอมรับพระวิญญาณเล็กๆเราเอาพระวิญญาณใหญ่ๆเข้ามาเอาฤทธิ์เดชใหญ่ๆเข้ามาแตะชีวิตของเราในหนังสือมาลาคีบทที่3ข้อ2และข้อ3บอกว่าแต่ใครจะทนอยู่ได้ในวันที่ท่านมาท่านก็คือพระเจ้าใช่ไหมใครจะยืนมั่นอยู่ได้เมื่อท่านปรากฏตัวเมื่อพระเยซูปรากฏตัวเพราะว่าท่านเป็นดุจท่านเป็นประดุจไฟถลุงแร่ประดุจสบู่ของช่างซักฟอกท่านจะนั่งลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุงเงินและท่านจะชำระลูกหลานของเลวีให้บริสุทธิ์และถลุงเขาอย่างถลุงทองคำและถลุงเงินพระเจ้ากำลังส่งไฟพระวิญญาณลงมาในคริสตจักรทั่วโลกนี้ผมจึงคริสตจักรของเราจึงเปิดให้ไฟพระวิญญาณลงมาแตะคนลงมาท่านเมื่อไฟของพระวิญญาณมาแตะท่านจะรู้สึกได้เลยว่าพระเจ้าเริ่มมาพูดกับท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านผมมีคำได้ฟังคำพยานเยอะแยะเลยของพี่น้องในคริสตจักรทั้งในประเทศไทยและในซีแอตเทิลและในรัฐอื่นๆในประเทศอเมริกาที่ถูกไฟของพระเจ้าแตะแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนเร็วมากบางคนนี่นะฮะเป็นคริสเตียนแต่ยังดูหนังโป๊อยู่ยังมี หนังสือไม่ดีอยู่ในบ้านพอเขาถูกไฟพระวิญญาณแตกเขาเกิดการกลับใจกลับบ้านโยนหนังสือทิ้งหมดนะฮะอย่างครอบครัวผมเนี่ยสมัยก่อนไม่ค่อยมีความไวต่อเรื่องความบาปเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่กล้าทำบาปเลยฮะโกงเขาก็ไม่อยากโกงคนคืนเงินมาเกินแล้วก็เอาเงินไปคืนภรรยาผมเนี่ยลูกสาวบอกว่าลูกสาวมีสิทธิพิเศษไปซื้อของลดได้ 30% ถ้าใช้ชื่อลูกแต่เวลาภรรยาผมไปซื้อเนี่ยมันไม่ใช่ของลูกเนี่ยมันของภรรยาภรรยาผมบอกไม่เอาเราต้องไปซื้อราคาเต็มเพราะเราไม่อยากโกงบริษัทนี่แหละเป็นความไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อไฟของพระวิญญาณมาแตะเราเราก็ไม่อยากโกหกเราไม่อยากโกงเราไม่อยากทำบาปอีกต่อไปผมอยากหนุนใจพี่น้องที่ฟังซีดีว่าให้ท่านแสวงหาในการถูกฤทธิ์เดชของพระเจ้าไฟของพระวิญญาณไฟแห่งการฟื้นฟูในยุคสุดท้ายลงมาแตะท่านในหนังสือโยเอลบทที่2ข้อ28พระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าจะส่งการเทล้นของพระวิญญาณลงมาในคริสตจักรยุคสุดท้ายและเมื่อไฟของพระวิญญาณลงมานั้นจะไล่พวกตั กแตนออกไปคือพวกผีที่มาทำให้ท่านถูกโซ่ตรวนทำบาปอยู่ไฟของพระวิญญาณจะไล่ตั กแตนออกไปคือพวกผีต่างๆแล้วพระเจ้าจะทรงเผาเหมือนกับช่างถลุงทองคำเอาสิ่งสกปรกชั่วร้ายในชีวิตของเราออกไปให้เรากลายเป็นทองคำที่และเป็นเงินที่บริสุทธิ์ในพระในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราจริงๆด้วยไฟของพระเจ้าดังนั้นเองผมไม่ได้บอกว่าพี่น้องที่ไม่เคยถูกแตะด้วยไฟในคริสตจักรต่างๆนั้นไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าเข้าใจผมผิดนะครับทุกคนที่เป็นคริสเตียนก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งนั้นน่ะแต่เราจะเอาแรงแค่ไหนล่ะถ้าเรายอมพระวิญญาณน้อยเราก็เปลี่ยนแปลงน้อยถ้าเรายอมพระวิญญาณมากเราก็เปลี่ยนแปลงมากแต่อย่านึกนะฮะว่าการเป็นศิษยาภิบาลเนี่ยจะบริสุทธิ์ขาวบริสุทธิ์ไม่มีชีวิตไม่มีอะไรเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงเลยขนาดผมนี่นะฮะทุกวันนี้ก็ยังอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกด้วยลูกยังไม่บริสุทธิ์ลูกยังมีหลายอย่างในชีวิตที่พระองค์ยังต้องเปลี่ยนแปลงขอพระองค์มาตักเตือนลูกขอพระองค์มาสอนลูกขอพระวิญญาณพูดกับลูกที่ทุกครั้งที่พระเจ้ามาแตะผมแล้วผมล้มลงไปบนพื้นหรือผมมีอาการเมาในพระวิญญาณนั้นพระเยซูก็มาพูดกับผมพระวิญญาณของพระเยซูก็มาพูดกับผมมาเตือนผมแล้วผมก็กลับใจทันทีนะฮะผมเคยเป็นคนนิสัยชอบควบคุมคนชอบmanipulate หรือว่าคอนโทรลคนในโบสถ์เดี๋ยวนี้ผมก็เลิกแล้วไม่เอาละสมัยก่อนผมพยายามใช้สิทธิอำนาจไปบีบบังคับภรรยาเดี๋ยวนี้ผมก็เลิกแล้วสมัยก่อนนั้นผมบ้าอำนาจผมบ้าเกียรติยศชื่อเสียงเดี๋ยวนี้ผมไม่เอาแล้วผมรับใช้พระเจ้าไม่อยากไม่สนใจเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงว่าจะมีใครมาชมมีใครมาให้รางวัลเอาเงินเอาทองมาให้ไหมเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นลงมาชำระชีวิตผมจริงๆผมถึงรักพระวิญญาณมากผมถึงยอมพระวิญญาณมากและอย่าเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยไปถึงเส้นชัยแล้วนะครับผมยังต้องถูกเปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอีกเยอะแยะเลยและท่านก็เหมือนกันที่ฟังซีดีนี้ท่านก็ยังต้องถูกพระวิญญาณเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆชีวิตเรานั้นยังไม่ครบบริบูรณ์เป็นเหมือนพระเยซูจริงไหมครับพระคัมภีร์ได้พูดไว้ชัดเจนว่าพระเจ้าจะเทพระวิญญาณลงมาให้เราเป็นคริสตจักรที่รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดีไหมครับให้พระวิญญาณมาทำงานในชีวิตของเรานะฮะในหนังสือโยเอลบทที่2ข้อ28บอกว่าต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้ต่อมาภายหลังก็คือปัจจุบันนี้ไงฮะก็คือปัจจุบันคือยุคสุดท้ายเราจะเทพระวิญญาณของเราลงมาเหนือบุตรเหลือมนุษย์ทั้งปวงบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าทั้งหลายจะเผยพระวจนะคนชราของเจ้าจะฝันและคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิตในการนั้นเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือคนกระทั่งคนใช้ชายหญิงอาเมนไหมครับดังนั้นเองถ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนพระเยซูเราไม่ได้ว่าที่จะพยายามไปเรียนแบบใครเราเปลี่ยนแปลงโดยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเต็มล้นอยู่ในชีวิตของเราและทำงานในชีวิตของเราเรายอมให้พระเจ้านั้นทำงานในชีวิตของเราทุกๆวันพระคัมภีร์พูดในหนังสือโคโลสีบทที่1ข้อ27บอกว่าพระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้คนต่างชาติรู้ว่าอะไรเป็นความมั่งคั่งของสง่าราศีแห่งข้อลึกลับนี้คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นความหวังแห่งสง่าราศี ใครสถิตอยู่ในท่านล่ะครับพระวิญญาณของพระคริสต์กำลังสถิตอยู่ในท่านและพระวิญญาณของพระคริสต์นี่ล่ะจะทรงสำแดงความสมบูรณ์หรือสง่าราศีของพระเจ้าในชีวิตของท่านดังนั้นเองท่านต้องตัดสินใจเลือกที่จะให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของท่านยินยอมพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับให้พระองค์ใช้ฤทธิ์เดชใช้ความรักและสติปัญญาของพระองค์นั้นมาทำงานเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในการประชุมฟื้นฟูนั้นเมื่อมีการพระวิญญาณเคลื่อนนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราต้องยินยอมพระวิญญาณให้พระวิญญาณมาลงมาแตะเราเราต้องทิ้งความเย่อหยิ่งศักดิ์ศรีของเราถ้าพระวิญญาณมาแตะเราแล้วเราจะอาจจะมีอาการร้องไห้หรือหัวเราะหรือล้มลงไปหรือมีอาการเมาในพระวิญญาณสิ่งนี้เป็นเรื่องการยอมพระเจ้ามาแตะนะพระเจ้าเป็นเหมือนกับเป็นsurgeon เป็นหมอผ่าตัดแล้วเขามาตัดข้างในเรามาไฟของพระวิญญาณลงมาทำลายความบาปในชีวิตของเราทำลายโซ่ตรวนที่อยู่ในชีวิตของเราเราต้องยอมพระเจ้าสิครับไม่ใช่เห็นไฟของพระวิญญาณเชื่อเราวิ่งหนีไม่ใช่ไฟของพระวิญญาณเชื่อเราเริ่มวิจารณ์เริ่มต่อว่าพระเจ้าเริ่มมานั่งใช้ศาสนศาสตร์ว่าไฟของพระเจ้าเราต้องมาด้วยใจถ่อมและอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆอาเมนไหมครับเราต้องร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งกำลังทำงานอยู่ในชีวิตของเราดังนั้นเองพระวิญญาณนั้นของพระเจ้านั้นจะสามารถถ่ายเทฤทธิ์เดชเข้าไปในชีวิตเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เมื่อเราก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อเมื่อพระวิญญาณสั่งอะไรแล้วเราเชื่อเราก้าวไปข้างหน้าเหมือนกับที่อาจารย์เปโตรก้าวลงไปในน้ำด้วยความเชื่อเขาก็เดินบนน้ำเหมือนกันเมื่อพระเยซูเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าสั่งให้เราทำอะไรเราก้าวไปด้วยความเชื่อเราทำฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะเริ่มเคลื่อนในชีวิตของเรานี่เป็นหลักการในพระคัมภีร์จริงๆว่าเมื่อไรเรา step out with faithเราเริ่มก้าวออกไปเชื่อพระเจ้าด้วยความเชื่อความเชื่อเนี่ยไม่ใช่แค่เชื่อด้วยสมองนะเชื่อด้วยใจและเกิดการกระทำถ้าเราเชื่อแล้วก็เริ่มกระทำตามคำสั่งของพระเจ้าฤทธิ์เดชก็จะเกิดขึ้นนะครับเราดูในตัวอย่างในพระคัมภีร์ให้เห็นชัดว่าการเชื่อฟังนั้นเป็นกุญแจที่จะเปิดประตูของฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมยกตัวอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์ในหนังสือโยชัวบทที่3ข้อ13ถึง17นั้นพระคัมภีร์บอกว่าต่อมาทันทีที่เมื่อฝ่าเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบแห่งพระโยโฮวาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะลงไปยืนอยู่ในแม่น้ำจอร์แดนน้ำในแม่น้ำจอร์แดนก็จะถูกตัดขาดจากน้ำที่ไหลมาจากข้างบนน้ำนั้นจะหยุดตั้งขึ้นเป็นกองเดียวดังนั้นเมื่อประชาชนยกจากเต็นท์ของเขาทั้งหลายเพื่อจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนพร้อมกับปุโรหิตหามหีบพันธสัญญาไปข้างหน้าประชาชนเมื่อคนหามหีบมาถึงจอร์แดนและเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบก้าวลงในขอบแม่น้ำแล้วจอร์แดนขึ้นท่วมฝั่งตลอดฤดูเกี่ยวข้าวเสมอน้ำที่ไหลมาจากข้างบนก็หยุดตั้งขึ้นและนูนขึ้นเป็นกองไหลไกลออกไปยิ่งนักตั้งแต่เมืองอาดัมซึ่งเป็นเมืองอยู่ข้างๆเมืองซาเรทานและน้ำที่ไหลลงมาสู่ทะเลแห่งที่ราบคือทะเลเค็มนั้นก็ขาดกันสิ้นและประชาชนก็ข้ามไปฝั่งตรงข้ามเมืองเยรีโคและปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวายืนมั่นอยู่บนดินแดนแห้งกลางแม่น้ำจอร์แดนจะสังเกตไหมฮะว่าพวกปุโรหิตเนี่ยพวกชาวยิวต้องนำหีบพันธสัญญาไปด้วยท่านรู้ไหมหีบพันธสัญญานั้นมีความหมายว่าอะไรคือการทรงสถิตของพระสิริหรือการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่หนาเตอะที่มีมากพระสิริของพระเจ้าคือการทรงสถิตของพระเจ้าเราก็ต้องการพระวิญญาณในชีวิตของเราการทรงสถิตของพระวิญญาณผมถึงรักเรื่องไฟพระวิญญาณมากเพราะตั้งแต่ไฟของพระวิญญาณมาแตะตัวผมเนี่ยผมรู้สึกการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับมีหีบพันธสัญญาอยู่ตลอดเวลาแต่หน้าที่ผมต้องอะไรนะต้องเชื่อฟังเพื่อพระเจ้าบอกว่าก้าวเหยียบลงไปในแม่น้ำจอร์แดนการอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันเมื่อพระเจ้าสั่งผมบอกว่าให้อภัยให้คน แล้วก็ให้ซื้อดอกไม้ไปให้คนคนนั้นผมก็ต้องเชื่อฟังซื้อดอกไม้ไปให้คนคนนั้นเมื่อพระเจ้าบอกว่าให้ไปขอโทษภรรยาที่ว่าเขารุนแรงทำให้เขาไม่พอใจผมก็ต้องเชื่อฟังเดินไปแล้วก็ไปขอโทษภรรยาถ้าพระเจ้าบอกว่าให้ไปขอโทษศิษยาภิบาลที่วันนั้นไปนินทาเขาไปว่าเขาผมก็ต้องตัดสินใจไปขอโทษต้องเชื่อฟังการกระทำนั้นเป็นการกระทำแห่งความเชื่อเข้าใจไหมฮะความเชื่อฟังนั้นคือการแสดงออกถึงความเชื่อและเมื่อนั้นแหละฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเริ่มทำงานในชีวิตของเราอาเมนไหมครับเราควรจะทำสิ่งที่ถูกต้องที่พระวิญญาณบอกเราให้ทำแม้ว่าเราอาจจะไม่มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากทำหรือเรากลัวก็ตามเราต้องทำเราอย่าพึ่งพาความรู้สึกแต่เราไปตามคำสั่งของพระเจ้าอาเมนไหมครับแล้วสังเกตไหมในพระคัมภีร์เนี่ยพระคัมภีร์เนี่ยเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์ชีวิตคริสเตียนเนี่ยเหมือนกับหลายเรื่องเป็นคำอุปมาอุปไมยเช่นเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับเมล็ดพืชเปรียบชีวิตเราเหมือนกับตึกพระเจ้าสร้างตึกเปรียบเหมือนกับเด็กที่กำลังเติบโตขึ้นเหมือนทารกที่กำลังเติบโตขึ้นสังเกตไหมว่าการเปรียบเทียบทั้ง3อย่างนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการต้องทำอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างให้สิ่งทั้ง3สิ่งนี้เติบโตขึ้นมาเช่นเมล็ดเนี่ยเราต้องทำอะไรฮะเราต้องเอาเมล็ดโยนลงบนดินแล้วเริ่มใส่น้ำใส่ปุ๋ยเมล็ดถึงจะเติบโตขึ้นมันต้องมีการทำอะไรบางอย่างภาษาอังกฤษเรียกว่า take action ต้องทำอะไรบางอย่างหรืออย่างตึกเนี่ยเราก็ต้องสร้างใช่ไหมต้องเอาทาเอาสีมาทาเอาปูนมาฉาบเอาอิฐมาวางแสดงว่าชีวิตเรานี่ต้องทำอะไรบางอย่างโดยการเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์หรืออย่างเด็กเนี่ยเด็กจะโตได้ยังไงถ้าเด็กเนี่ยไม่กินอาหารและไม่ออกกำลังกายทำนองเดียวกันชีวิตคริสเตียนของเรานั้นถ้าเราเติบโตขึ้นได้นั้นเราจะต้องตั้งใจเพียรพยายามทำบางสิ่งบางอย่างมุ่งที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเชื่อฟังพระเจ้าผมอยากจะบอกนะฮะว่าความรอดของเรานั้นไม่ได้มาจากการใช้อุตสาหะทำบางอย่างความรอดมาจากความเชื่อเข้าใจจุดไหมฮะความรอดมาจากความที่เราเชื่อพระเยซูว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนแล้วเรากลับใจจากความบาปแต่เพื่อเติบโตไปกับพระเจ้าเป็นเหมือนกับพระเยซูนั้นต้องอาศัยการเพียรพยายามทำบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวฟังดีๆนะฮะความรอดไม่ได้มาจากการกระทำแต่มาจากความเชื่อแต่ความเชื่อที่แท้จริงนั้นผลตามมาของความเชื่อที่แท้จริงในใจก็คือการที่เราต้องเติบโตไปกับพระเจ้าเป็นเหมือนพระเยซูในการเติบโตไปกับพระเจ้าเป็นเหมือนพระเยซูนั้นเราจะต้องเพียรพยายามทำบางสิ่งบางอย่างพระคัมภีร์ได้พูดเยอะแยะเลยว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นและติดตามพระเยซูนั้นเราจะต้องเพียรพยายามทำบางสิ่งบางอย่างเช่นในหนังสือลูกาบทที่13ข้อ24ลูกาบทที่13ข้อ24บอกว่ายังไงลองอ่านให้ฟังสิครับ
จงเพียรเข้าไปทางประตูคับแคบเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได
้พระคัมภีร์บอกว่าจงเพียรเข้าไปทางประตูแคบหมายความว่ายังไงฮะการเดิมชีวิตการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านั้นมันเหมือนประตูแคบมันยากเราต้องต่อสู้กับแรงดันแรงทวงแรงดึงของโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี่สอนเราให้โกงสอนเราให้เห็นแก่ตัวให้เอาเปรียบคนอื่นสอนเราให้ดำเนินชีวิตรับใช้ตัวเองแต่ว่าพระเจ้าสอนเราให้เป็นเหมือนพระเยซูคือรับใช้ผู้อื่นดังนั้นพระคัมภีร์บอกจงเพียรเข้าไปในประตูแคบนั้นแสดงว่าต้องใช้การตัดสินใจการตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าจริงๆที่จะเติบโตได้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ให้ฤทธิ์เดชที่เราจะทำแต่เราต้องตัดสินใจและเพียรพยายามทำหนังสือโรมบทที่14ข้อ19บอกว่าเหตุฉะนั้นให้เรามุ่งประพฤติในสิ่งที่ทำให้เกิดความสงบสุขแก่กันและกันและสิ่งเหล่านั้นซึ่งทำให้เกิดความจำเริญเจริญแก่กันและกันพระคัมภีร์บอกว่าอะไรให้เรามุ่งประพฤตินะฮะไหนพูดสิฮะมุ่งประพฤติ
มุ่งประพฤติ
อาเมนเราต้องมุ่งประพฤติใช่ไหมฮะในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ3จงเพียรพยายามเอาสันติสุขผูกมัดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแห่งพระวิญญาณ เราต้องอะไรฮะเพียรพยายามที่จะดำเนินชีวิตที่มีสันติสุขกับคนอื่นไม่ทะเลาะกับคนอื่นถ้าใครเข้ามาเหยียบหัวแม่โป้งเราเข้ามาพูดว่าเราเราก็เพียรพยายามที่จะสร้างสันติสุขกับเขาเราไม่ไปทะเลาะกับเขาไม่ไปด่าเขาไม่ไปว่าเขาอาเมนไหมครับ
Amen.
ถ้าเราอยากเป็นเหมือนพระเยซูเราต้องทำส่วนของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้ฤทธิ์เดชเราแต่เราทำส่วนของเราคือเราเชื่อฟังแสดงว่าเราเป็นโคเลเบอร์หรือเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้าพระเจ้าทำส่วนของพระเจ้าส่วนเราก็ทำส่วนของเราแต่พระเจ้าจะให้ฤทธิ์เดชเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำสิ่งที่เราตั้งใจจะทำเราต้องเริ่มจากความตั้งใจและเริ่มเชื่อฟังพระเจ้าในหนังสือฮีบรูบทที่4ข้อ11เพราะเหตุฉะนั้นให้เราทั้งหลายอุตส่าห์เข้าไปในที่สงบสุขนั้นในผู้สิฮะอุตส่าห
์อุตส่า
ห์อาเมนเราต้องอุตส่าห์นะฮะเพื่อมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดตกหลงไปในความไม่เชื่อเช่นเขาเหล่านั้นซึ่งเป็นตัวอย่างนี่พูดถึงคนชาวยิวที่เดินออกจากอียิปต์แล้วเข้าไปในดินแดนจะเข้าไปในทะเลทรายเข้าไปในดินแดนถิ่นทุรกันดารแต่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจอุตส่าห์ที่จะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเขาก็เลยหลงหายกันตกหลงหายตายกันในถิ่นทุรกันดารกันหมดในหนังสือฮีบรูบทที่12ข้อ14จงอุตส่าห์ที่จะสงบสุขอยู่กับคนทั้งปวงที่จะได้ใจที่บริสุทธิ์ด้วยว่านอกจากนั้นไม่มีใครจะได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจงอุตส่าห์อาเมนไหมครับในหนังสือ2ทิโมธีบทที่2ข้อ15บอกว่าจงหมั่นศึกษาค้นคว้าเราต้องหมั่นศึกษาพระคัมภีร์จริงไหมผมขอบคุณมากนะฮะผมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องจริงๆที่อุตส่าห์นั่งฟังซีดีอุตส่าห์มีคนบางคนเขาบอกว่าเขาฟังซีดี5เที่ยวทะลุไปเลยฮะว่าคำสอนเรื่องนั้นพูดว่ายังไงผมภูมิใจพี่น้องเหล่านั้นมากว่าเขาไม่ได้เอาพระคัมภีร์เนี่ยเป็นเรื่องเล่นๆแค่ประดับสมองแต่เขาตั้งใจฟังเลยกินข้าวก็ฟังยืนถูฟันก็ฟังนั่งในรถก็ฟังอุตส่าห์ฟังอุตส่าห์ศึกษาพระคัมภีร์อุตส่าห์เปิดพระคัมภีร์อ่านค้นคว้าเพื่อสำแดงตนให้เห็นว่าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าเป็นคนงานที่ไม่ต้องละอายแยกแยะพระวจนะแห่งความจริงนั้นได้อย่างถูกต้องอาเมนแม่ผมชอบพระคัมภีร์มากหนังสือ2เปโตรบทที่1ข้อ5บอกว่าเพราะเหตุนี้เองท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังไหนพูดสิอุตส่าห์จนสุดกำลัง
อุตส่าห์จนสุดกำลัง
อาเมนอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมหมายความว่าเราต้องทำสุดความสามารถของเราพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อฟังพระเจ้าสุดกำลังของเรา2เปโตรบทที่3ข้อ14บอกว่าเหตุฉะนั้นพวกที่รักเมื่อท่านทั้งหลายยังคอยสิ่งเหล่านี้อยู่ท่านจงอุตส่าห์ให้พระองค์ทรงพบท่านทั้งหลายอย่างเป็นสุขปราศจากมลทินและข้อตำหนิผมอธิษฐานว่าตั้งใจจริงๆว่าวันที่พระเยซูเสด็จกลับมานั้นผมและครอบครัวผมภรรยาและลูกๆและสมาชิกในคริสตจักรของผมทุกคนนั้นเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพระองค์จะพบพวกเราทั้งหลายนั้นปราศจากมลทินและข้อตำหนิอาเมนไหมฮะไม่มีข้อตำหนิในชีวิตเรายอมให้พระวิญพระคำของพระเจ้านั้นมาล้างชีวิตเราเป็นเหมือนน้ำของพระคำแล้วเรายอมให้ไฟของพระวิญญาณลงมาเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายท่าทีที่ไม่ถูกต้องจิตวิญญาณที่ไม่ถูกต้องแรงดลใจหรือแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชีวิตของเราให้หมดเราจะได้ปราศจากตำหนิและมลทินทั้งปวงในวันนั้นอาเมนไหมครับอาจารย์เปาโลได้สอนเราว่าในการความรับผิดชอบของเราความรับผิดชอบของพระเจ้าคือพระเจ้าส่งพระวิญญาณลงมาทำงานในชีวิตเราความรับผิดชอบของพระเจ้าคือให้หนังสือพระคัมภีร์มาให้เราอ่านและพระเจ้าทำงานในชีวิตเราผ่านทั้งพระคัมภีร์และพระวิญญาณส่วนความรับผิดชอบของเรานั้นต้องทำสามประการประการที่หนึ่งเอเฟซัสบทที่4ข้อ22บอกว่าท่านจงทิ้งมนุษย์เก่าของท่านซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสียอันจะเสื่อมเสียไปตามตัณหาอันเป็นที่หลอกลวงนะครับดังนั้นพระคัมภีร์บอกว่าประการที่หนึ่งที่เราต้องทำหน้าที่ของเราคือเราต้องทิ้งตัวเก่าหมายความว่ายังไงฮะหมายความว่าเราต้องตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วไอ้ชีวิตเก่าๆอ่ะเราต้องเกลียดมันเราต้องคิดว่ามันเป็นศัตรูของเราเราต้องไม่ยอมรับมัน ชีวิตเก่าของผมเป็นยังไงฮะชีวิตเก่าของผมก็คือผมเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากผมเป็นคนงกจริงๆไม่ยอมให้ใครยืมอะไรทั้งนั้นเป็นคนที่เห็นแก่ตัวตะลิตะเลาะอะไรนะกระล่อนปิ้นปล้อนผมเนี่ยโกหกได้เป็นไฟเลยนะสมัยก่อนเพื่อเอาตัวรอดนะฮะแล้วก็เห็นแก่ตัวดูถูกชาวบ้านเอาเปรียบภรรยาขี้โมโหนะฮะถ้าใครว่านี่ต้องกลับไปแก้แค้นต้องชกกลับผมเป็นคนที่เห็นแก่เงินมากสมัยที่ยังไม่รู้จักพระเยซูผมตัดสินใจว่าเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าผมเลยตัดสินใจไม่เอาละผมจะทิ้งมนุษย์เก่าละทิ้งตัวเก่าหมดผมจะเป็นคนใหม่ผมจะยอมให้พระวิญญาณมาเปลี่ยนแปลงชีวิตผมมันเป็นการตัดสินใจไงถ้าเรายังรักบาปอยู่เราจะไปทิ้งได้ไงจริงไหมสมมติว่าคุณเนี่ยรักอาหารที่มันเน่าแล้วเนี่ยคุณก็ยังเก็บไว้ในตู้เย็นตลอดคุณไม่ทิ้งแต่ถ้าคุณเกลียดอาหารที่เน่าคุณก็ทิ้งลงถังขยะจริงไหมเราต้องเกลียดความบาปในชีวิตเก่าของเราเราต้องทิ้งมันไปไม่ใช่เก็บยังไม่ได้เลยนะทิ้งมันไปเลยโยนมันทิ้งมาเลยนะฮะเก็บเป็นของพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ได้เก็บไว้ในตู้ก็ไม่ได้ทิ้งมันไปให้หมดอาเมนไหมครับประการที่2ข้อ23บอกต่อบอกว่าและจงให้จิตวิญญาณของท่านเปลี่ยนใหม่หมายความว่าไงฮะเราต้องทำทุกวิธีทางที่จะให้จิตวิญญาณของเราถูกเปลี่ยนไปวันต่อวันเปลี่ยนด้วยอะไรอ่ะก็เปลี่ยนด้วยพระวิญญาณก็เปลี่ยนด้วยพระคำเอาพระคำอย่างเดียวก็ไม่พอพระวิญญาณอย่างเดียวก็ไม่พอพระคัมภีร์นั้นให้หลักความจริงว่าต้องเปลี่ยนไปทางไหนเหมือนเรือเนี่ยต้องมีหางเสือที่จะบอกทิศทางแล้วก็เข็มทิศว่าจะไปทางไหนมีแต่ลมอย่างเดียวไม่พอแต่ถ้าเรือไม่มีลมไม่มีใบนะฮะเรือก็ไม่เคลื่อนใช่ไหมหรือถ้าเรือไม่มีเครื่องแล้วก็ใบพัดเรือก็ไม่เคลื่อนพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เหมือนกับใบพัดเรือเครื่องยนต์ที่มีใบพัดหรือเป็นลมกับใบเรือทำให้เรือเคลื่อนไปแต่ขณะเดียวกับพระคัมภีร์ก็เป็นเหมือนกับหางเสือและเข็มทิศว่าจะไปทางไหนเราจึงต้องการทั้งพระคัมภีร์รับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเองคริสตจักรของเราจึงเชื่อว่าเราต้องสอนพระคัมภีร์เต็มที่ศึกษาพระคัมภีร์เต็มที่ไม่มีการcompromise ไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพระคัมภีร์สอนตรงไปตรงมาจากพระคัมภีร์ไม่ไปดัดพระคัมภีร์ไม่ไปตีความหมายพระคัมภีร์ผิดแล้วเราก็เอาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณเต็มที่เลยถ้าใครมาบอกผมว่าเอาพระวิญญาณน้อยๆหน่อยนะผมบอกว่าขอโทษครับสายไปเสียแล้วผมชอบพระวิญญาณเยอะๆผมอยากให้พระวิญญาณเทลงมาในคริสตจักรเยอะๆมาแตะคนมาเปลี่ยนคนยิ่งมากยิ่งดียิ่งเปลี่ยนเร็วยิ่งเปลี่ยนมากๆอาเมนไหมครับเราต้องการทั้ง2 อย่างที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระคัมภีร์กับพระคำนั้นมาเปลี่ยนชีวิตเราในภาษาอังกฤษเขาเรียกชื่อคำว่า transformed เปลี่ยนแต่ในภาษากรีกพระคัมภีร์เดิมใช้คำว่า metamorphosis metamorphosis ก็คือการเปลี่ยนเหมือนกับดักแด้เปลี่ยนไปเป็นผีเสื้อโอ้โหเปลี่ยนเลยนะดักแด้นี่เป็นหนอนกำลังคลานยึกยึกยึกยึกยึกยึกอยู่ดีๆฤทธิ์เดชที่พระเจ้าใส่เข้าไปในสัตว์นั้นทำใหออกมากลายเป็นผีเสื้อบินได้สวยมากปีกเนี่ยมีสีสันเยอะแยะไปหมดเหมือนกันพระเจ้าเปลี่ยนเราจากดักแด้กลายมาเป็นผีเสื้อที่บินได้สวยงามเวลาใครเห็นก็เกิดความชื่นชมยินดีโดยพระคัมภีร์และโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าไม่ใช่เปลี่ยนภายนอกนะพระเจ้าไม่ได้ทำให้ผมท่านยาวขึ้นนะฮะไม่ใช่ทำให้หนวดท่านเปลี่ยนสีพระเจ้าเปลี่ยนข้างในชีวิตของท่านพระเจ้าตัดเนื้อร้ายข้างในพระเจ้าตัดความบาปข้างในให้ท่านสวยขึ้นสวยขึ้นเรื่อยๆแล้วบินสูงขึ้นบินสูงขึ้นเหมือนนกอินทรีที่ท่านจะเห็นสามารถเห็นแผนการและนำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงยิ่งท่านถูกเปลี่ยนมากท่านยิ่งรู้จักพระเจ้ามากขึ้นท่านยิ่งเห็นแผนการและนำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นอาเมนไหมครับและประการที่3ประการที่1ทิ้งตัวเก่าประการที่2ยอมเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระคำและพระวิญญาณประการที่3พระคัมภีร์บอกในเอเฟซัสบทที่4ข้อ24บอกว่าและให้ท่านสวมมนุษย์ใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและบริสุทธิ์ที่แท้จริงประการที่3คือเราต้องสวมพระลักษณะของพระคริสต์ อาเมนไหมครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องยอมให้พระคริสต์พระวิญญาณของพระคริสต์นั้นมาทำงานในชีวิตของเราเราต้องสวมชีวิตใหม่อย่าเอาชีวิตเก่านะครับดังนั้นเองถ้าท่านสังเกตให้ดีๆตามหลักพระคัมภีร์นั้นท่านจะพบจากประสบการณ์ว่าพระเจ้านอกจากที่จะใช้ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของท่านนั้นพระเจ้าใช้สามสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงและขัดเกลาและปรุงแต่งชีวิตของท่านสามสิ่งนี้คือ1พระคัมภีร์2มนุษย์คนอื่น3สถานการณ์รอบข้างท่านไม่สามารถเป็นเหมือนพระเยซูได้โดยเอาตัวเองไปอยู่เป็นฤาษีชีไพรอยู่ในป่าและไม่พบใครเลยพระเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้ถ้าท่านไม่อ่านพระคัมภีร์และศึกษาหรือฟังซีดีคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้ถ้าท่านหนีเหตุการณ์ในชีวิตทุกตลอดเวลาพอเจอเหตุอะไรก็หนีพอภรรยาว่าแรงหน่อยอย่าละไม่เอาละพอในคริสตจักรสอนแรงนิดหนีออกจากโบสถ์ละไม่ยอมให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านพระเจ้าใช้3สิ่งนี้ไปพัฒนาลักษณะชีวิตของท่านพระคัมภีร์นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้ในการให้ความจริงกับท่านเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณและเป็นทิศทางชีวิตให้ท่านเติบโตไปกับพระเจ้าส่วนมนุษย์รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นคนที่เชื่อแล้วหรือคนที่ไม่เชื่อบางครั้งพระเจ้ายอมให้คนที่ไม่เชื่อเนี่ยมากลั่นแกล้งเราหรือมาทำอะไรบางอย่างมาโกงเราหรือมาพูดไม่ดีกับเราเพื่อให้เรานั้นเรียนที่จะรักคนอย่างไม่มีข้อแม้แล้วก็พระเจ้าก็ใช้คริสเตียนคนอื่นในคริสตจักรของท่านหรือคริสตจักรรอบข้างท่านนั้นมาสนับสนุนมาช่วยเหลือยกท่านขึ้นเมื่อท่านจะล้มลงเพื่อท่านจะได้โตขึ้นท่านไม่ล้มอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าใช้คริสเตียนคนอื่นมาช่วยท่านแล้วพระเจ้าก็ใช้สถานการณ์รอบข้างในชีวิตของท่านนั้นให้ท่านมีโอกาสได้ฝึกเหมือนกับเข้าห้องแลบฮะเข้าห้องทดลองฝึกที่จะรักให้อภัยนะฮะมีหัดใช้ความเชื่อในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพื่อท่านจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับว่าให้ท่านศึกษาพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอให้ท่านนั้นเอาพระคัมภีร์ไปใช้อย่างสม่ำเสมออยากหนุนใจพี่น้องให้ท่านนั้นได้ติดสนิทกับพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรนะฮะอย่างสม่ำเสมอไปกลุ่มสามัคคีธรรมสิครับไปคริสตจักรแล้วพอเทศนาจบไม่ใช่รีบวิ่งออกจากโบสถ์แล้วก็กลับบ้านเลยใช้เวลาคุยกับพี่น้องชวนพี่น้องมากินข้าวที่บ้านนะฮะเมื่อพี่น้องก็ไปปิกนิกกันก็ไปกับเขาถ้าเขาไปค่ายกันนะฮะก็ไปกับเขาสิครับหยุดงานแล้วไปค่ายกับเขาถ้าเรามีการประชุมรีไวโวหรือการประชุมฟื้นฟูก็ไปกับเขาสิครับไปรับพี่น้องใช้เวลากับพี่น้องคุยโทรศัพท์กันนะฮะใช้เวลาด้วยกันเพราะพี่น้องจะมาช่วยให้ท่านโตอาเมนไหมฮะบางคนพี่น้องเป็นคนเติบโตมากเขาก็จะเป็นคนที่จะมาหนุนใจท่านโดยการสำแดงชีวิตท้าทายให้ท่านเติบโตไปบางคนไม่เติบโตมาเหยียบหัวแม่เท้าท่านท่านก็มีโอกาสได้รักเขาอย่างไม่มีข้อแม้นะครับแล้วก็เรียนที่จะวางใจและเชื่อในพระเจ้าในสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตของท่านอาเมนไหมครับผมเชื่อว่าถ้าท่านทำสามสิ่งนี้ชีวิตท่านจะเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันถ้าท่านไม่ยอมรับ3สิ่งนี้ท่านจะโตไม่ได้หลายคนเขาคิดว่าการเติบโตกับพระเจ้าคือแค่ไปศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐานผมไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์เราควรนะครับแต่พระเจ้าก็ยังใช้คนรอบๆเรามากระตุ้นเรามาสีเรามาช่วยเราให้เติบโตเรายังต้องการคนอื่นอยู่ในคริสตจักรพระเจ้าใช้มนุษย์คนอื่นพระเจ้าใช้ศิษยาภิบาลอาจารย์มาช่วยทำให้เราเติบโตพระเจ้าอาจจะใช้สามีท่านก็ได้มาช่วยทำให้ท่านเติบโตอาเมนไหมครับพระเจ้าอาจจะใช้เด็กเล็กๆในโบสถ์เนี่ยโอ้โหผมไปเมืองไทยคราวที่แล้วนี่เห็นเด็กเล็กๆออกมาเขามีเด็กคนนึงมาจากนครปฐมบอกว่าหนูอยากได้การเจิม2เท่าโอ้โหผมถูกท้าทายใจมากเลยแม้แต่เด็กอายุ 7-8 ขวบอยากถูกพระเจ้าแตะและได้การเจิม2เท่าแล้วผมเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไม่แสวงหาพระวิญญาณนี่ก็โอ้โหไม่รู้จะทำยังไงแล้วผมอยากเป็นเหมือนเด็กคนนั้นน่ะคือมีจิตใจแสวงหาพระเจ้าเฮ้ยมาพระเจ้าใช้เด็กเนี่ยใช้มนุษย์คนอื่นเนี่ยมากระตุ้นเรามาท้าทายเรา ดังนั้นเองเราจะต้องไปกลุ่มสามัคคีธรรมเราจะได้เติบโตขึ้นในบางศาสนานั้นเขาสอนบอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็น holy man เป็นคนที่บริสุทธิ์นั้นเราต้องแยกตัวเราเองไปอยู่บนยอดภูเขาไปอยู่ในป่าไปอยู่ในสำนักแล้วก็ไม่พบใครเลยนั่งอยู่คนเดียวผมจะบอกให้นะฮะนี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงท่านจะเติบโตในทางวิญญาณไม่ได้ถ้าท่านอยู่คนเดียวตลอดชีวิตของท่านท่านจะเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูได้เมื่อท่านไปอยู่รอบๆคนอื่นแล้วมีการสามัคคีทำกันคุยกันใช้เวลาด้วยกันท่านจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรของพระเจ้าหรือชุมชนของพระเจ้าเพราะว่าท่านจะเรียนรู้ที่จะรักเหมือนพระเยซูเมื่ออยู่ในชุมชนท่านจะเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนเหมือนพระเยซูเมื่อท่านอยู่ในชุมชนท่านจะเรียนรู้ที่จะให้คนอื่นเมื่ออยู่ในชุมชนถ้าท่านไม่อยู่กับชุมชนท่านก็ไม่ให้ใครท่านก็เป็นคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวเองคนเดียวอาเมนไหมครับดังนั้นท่านต้องเข้าใจว่าการเป็นเหมือนพระเยซูเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระเยซูนั้นเป็นขบวนการที่ใช้เวลาและค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวนะฮะอย่าคาดหวังนะว่าพี่น้องในคริสเตียนในคริสตจักรของท่านจะเปลี่ยน overnight ภายในข้ามคืนเดียวใช้เวลาครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติการเติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นไม่ได้เกิดขึ้นชั่วพริบตาเดียวไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่เป็นขบวนการที่เป็นไปค่อยๆพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยอาจจะเร็วบางคนอาจจะเร็วกว่าอีกคนหนึ่งคนที่แสวงหาพระคัมภีร์มากแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์มากคนที่ไปแคร์เป็นประจำคนที่ถูกพระเจ้าแตะเป็นประจำคนที่รับใช้พระเจ้าอยู่ในคริสตจักรแล้วก็ดำเนินชีวิตเชื่อฟังพระเจ้าเป็นประจำเขาก็โตเร็วกว่าอีกคนหนึ่งที่ไม่อ่านพระคัมภีร์เลยไม่ฟังซีดีเลยไม่ไปออกไปให้วางมือถูกพระเจ้าแตะไม่รับใช้พระเจ้าเขาก็จะโตไม่เร็วเท่าอีกคนหนึ่งการเติบโตอาจจะไม่เท่ากันแต่ไม่ว่าจะเร็วแค่ไหนก็ตามการเติบโตฝ่ายวิญญาณ นั้นก็เป็นสิ่งค่อยๆเป็นค่อยๆไปและก็เป็นขบวนการนะครับอาจารย์เปาโลได้พูดไว้ชัดเจนในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ13บอกว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุเห็นมั้ยบรรลุก็คือว่ามันต้องค่อยๆไปจนถึงจุดที่จะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะในผู้เสียจนกว่าแสดงว่ามันเป็นขบวนการใช่ไหมเป็น process ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ฮาเลลูยาเราจะต้องเติบโตไปวันต่อวันเดือนต่อเดือนไม่ใช่เกิดขึ้นทันทีผมปีนี้เติบโตมากกว่าปีที่แล้วท่านก็เหมือนกันควรจะเติบโตวันนี้มากกว่าเมื่อวานนี้เราควรจะเติบโตทุกวันไม่ควรหยุดนะฮะนะครับเราควรจะเติบโตทุกๆวันดังนั้นเองท่านกำลังอยู่ในกระบวนการที่พระเจ้า process ภาษาไทยเขาเรียกอะไรกระบวนการที่พระเจ้ากำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านจากดักแด้ไปเป็นผีเสื้อจากคนบาปไปเป็นผู้ชอบธรรมจากมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวไปเป็นมนุษย์ที่รักคนอื่นไปเป็นจากเป็นมนุษย์คนบาปให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆและขบวนการพัฒนานี้จะเกิดขึ้นตลอดชีวิตของท่านจนวันสุดท้ายและไม่มีวันครบสมบูรณ์ในโลกนี้ท่านจะไม่มีวันเป็นเหมือนพระเยซูครบสมบูรณ์ได้จนกระทั่งวันที่พระเยซูเสด็จกลับมานั่นล่ะเป็นวันที่พระเจ้าจะทำสิ้นสุดแล้วเป็นวันพูดง่ายว่างานของพระเจ้าจะเสร็จในวันนั้นคือวันที่พระเยซูกลับมาในโลกครั้งที่สองแต่ตอนนี้เรายังอยู่ในขบวนการเหมือนอยู่โรงเรียนพูดง่ายว่าตราบใดที่เราอยู่ในโลกนี้เรายังอยู่ในโรงเรียนแห่งความเชื่อและโรงเรียนแห่งความรักไม่มีการ graduation ไม่มีการสำเร็จการศึกษาเราสำเร็จการศึกษาเมื่อเราไปสวรรค์แล้วอาเมนไหมครับไม่ต้องตกใจนะฮะใครๆก็อยากสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแต่ชีวิตในโลกนี้มันสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับนิรันดร์กาลในสวรรค์อาเมนนะครับดังนั้นพระคัมภีร์พูดชัดว่าเราจะไม่เป็นเหมือนพระเยซูถึงจุดบริบูรณ์จนกระทั่งเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาในหนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ2บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้าเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์คือพระเยซูเสด็จมาปรากฏนั้นก็คือการกลับมาของพระเยซูครั้งที่2ใช่ไหมครับเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นคือวันที่เราจะเป็นเหมือนพระเยซู 100% คือวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาหรือวันที่เราเสียชีวิตจากโลกนี้ไปแล้ววิญญาณและร่างกายใหม่เราไปอยู่ในสวรรค์หลายคนนั้นเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าผิดเขามีความสับสนวุ่นวายในชีวิตในใจเขาไม่เข้าใจว่าเวลาผมเตรียมคำสอนนี้นะฮะผมก็มานั่งคิดนะเวลาผมเจอลูกแกะในโบสถ์นี่ผมชอบถามว่างานเป็นไงครับลูกเป็นยังไงสบายดีไหมสุขภาพดีไหมครับผมรักพี่น้องอ่ะผมก็ถามอยู่ด้วยเป็นห่วงเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างผมอ่านคำสอนนี้เตรียมคำสอนนี้ผมก็คิดว่าต่อไปนี้ผมควรจะถามอย่างนี้ดีกว่าพี่น้องครับท่านเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นอีกหน่อยหรือยังครับแทนที่จะถามว่าท่านสบายดีไหมเพราะหลายคนเนี่ยเขาคิดว่าพระเจ้าเนี่ยสนใจอยู่ร่างอย่างเดียวคืออวยพรเขาให้มีงานดีๆมีเงินเยอะๆลูกประสบความสำเร็จใช่ไหมฮะเขาคิดแต่เรื่องความสำเร็จในโลกนี้แต่ที่จริงแล้วผมอยากจะบอกนะพระเจ้านี่สนใจการพัฒนาชีวิตของคุณให้เป็นเหมือนพระเยซูมากกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกใช่ไหมฮะดังนั้นหลายครั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้ตอบคำอธิษฐานเราเช่นของานอย่างหนึ่งแล้วมันไม่ได้งานนั้นแล้วเราก็เริ่มต่อว่าพระเจ้าที่จริงเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สนใจเรื่องว่าเราได้งานดีมากกว่าการเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆที่จริงแล้วเราจะอยู่ที่ไหนอยู่เมืองไหนอยู่กรุงเทพหรืออยู่อเมริกาหรืออยู่ที่ประเทศลาวหรืออยู่ประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ประเทศไหนทำงานอะไรก็ไม่สำคัญมากกว่าการที่เราเป็นเหมือนพระเยซูเข้าใจไหมครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่10ข้อ31บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะอยู่เมืองไหนอยู่มหาสารคามหรืออยู่จันทบุรีหรือท่านจะทำอะไรที่นั่นท่านอาจจะเป็นพ่อค้าหรือเป็นหมอหรือเป็นครูบาอาจารย์หรือท่านอาจจะเป็นนักเรียนไม่ว่าท่านจะทำอะไรจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าสนใจมากกว่าชีวิตของท่านเนี่ยเติบโตฝ่ายวิญญาณแล้วเมื่อคนเห็นท่านแล้วเนี่ยเขายกนิ้วโป้งขึ้นบอกโอ้โหดีมากยอดเยี่ยมจริงๆคนนี้รักเหมือนพระเยซูมีความเชื่อเหมือนพระเยซูมีความเมตตาเหมือนพระเยซูไม่ขี้โมโหไม่ขี้โกรธไม่เป็นคนที่น่าใช้การได้จริงๆเมื่อว่าท่านจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรท่านถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือเปล่าในหนังสือ1โครินธ์บทที่16ข้อ14บอกว่าทุกสิ่งซึ่งท่านกระทำนั้นจงกระทำด้วยความรักว้าวท่านจะเป็นครูก็ครูด้วยความรักถ้าท่านจะเป็นพ่อค้าก็เป็นพ่อค้าด้วยความรักพระเจ้าสนใจเรื่องลักษณะชีวิตท่านมากกว่าว่าท่านจะทำอะไรในหนังสือโคโลสีบทที่3ข้อ17บอกว่าและเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติก็ตามจงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยพระองค์นั้นข้อ23บอกว่าไม่ว่าท่านจะทำกระทำสิ่งใดก็จงกระทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์อาเมนนั้นเราจะทำอะไรก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามทำงานอะไรก็ตามเราก็ทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและอันนึงที่ถวายเกียรติพระเจ้าได้ก็คือการยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันพระเจ้าสนใจว่าท่านเป็นคนอย่างไรมากกว่าท่านทำอะไรเข้าใจจุดไหมฮะเราเป็น human beings ไม่ใช่ human doings เราเป็นคนประเภทไหนพระเจ้าสนใจว่าเราเป็นอย่างไรมากกว่าเราทำอะไรเพราะที่จริงถ้าเราเป็นอย่างไรที่ถูกต้องเราเป็นเหมือนพระเยซูการกระทำเราก็จะเปลี่ยนไปเองโดยปริยายจริงไหมฮะเป็นเนี่ยต้องมาก่อนทำนะครับพระเจ้าสนใจลักษณะชีวิตของท่านท่าทีในใจของท่านคุณค่านิยมในชีวิตของท่านแรงจูงใจของท่านมากกว่า รูปแบบภายนอกที่ท่านทำท่านอาจจะเตะท่าเป็นศิลปินหรือเป็นครูหรือเป็นหัวหน้าโบสถ์ทำเตะท่าว่าท่านเนี่ยโอ้โหโฮลี่มากแต่พอกลับบ้านเนี่ยท่านด่าภรรยาท่านเตะภรรยาหรือท่านเกลียดพี่น้องในคริสตจักรท่านหมั่นไส้คนมาโบสถ์เห็นไม่รักคนมันไม่สำคัญหรอกไอ้เตะท่าใส่เน็กไทสวยๆนะฮะหรือใส่หมวกสวยๆพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ามองพระเจ้ามองใจท่านว่าท่านเป็นเหมือนพระเยซูหรือยังนะครับหนังสือพระคัมภีร์ในหนังสือโรมบทที่12ข้อ2บอกว่ายังไงโรมบทที่12ข้อ2บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมพี่น้องครับการเป็นเหมือนพระเยซูนั้นมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะเรากำลังเหมือนกับเป็นปลาว่ายทวนน้ำโลกไปทางหนึ่งแต่เราไปอีกทางหนึ่งคำสอนของโลกนี้วิธีของโลกนี้จะขัดกับวิธีของพระเยซูโลกสอนบอกว่าถ้าอยากเป็นใหญ่ต้องเป็นเจ้านายชี้นิ้วสั่งบงการคนแต่พระเจ้าบอกถ้าท่านอยากเป็นใหญ่ท่านต้องรับใช้ผู้อื่นโลกนี้บอกว่าถ้าอยากรวยเร็วต้องงกต้องเก็บเงินเยอะๆต้องโกงคนต้องเอาเปรียบคนพระเยซูบอกถ้าท่านอยากจะร่ำรวยในอาณาจักรพระเจ้าท่านต้องให้ท่านต้องเสียสละเพื่ออยู่เพื่อคนอื่นเราอยู่ในโลกแห่งความบาปนั้นเราจะถูกแรงของโลกนี้ดันเราอยู่ตลอดเวลาแรงที่มาจากเพื่อนเราที่โรงเรียนหรือที่ทำงานที่ไม่ใช่คริสเตียนแรงที่อาจจะมาจากครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเราที่ไม่ใช่คริสเตียนหรือเพื่อนร่วมงานที่ทำงานแรงเหล่านี้หรือแม้แต่วัฒนธรรมในบ้านเมืองเราที่ขัดกับพระคัมภีร์อาเมนไหมครับวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเจ้าชู้ไปเลยมีเมียเยอะๆไม่เป็นไรแล้ววัฒนธรรมนั้นกดดันเราให้เราไม่สัตย์ซื่อกับภรรยาแต่ว่าเราอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เป็นเหมือนกับฉายของโลกแต่ให้เรามีพระฉายของพระเจ้านะครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะฮะว่าจุดประสงค์ใหญ่ของท่านไม่ใช่การทำงานมีเงินเยอะๆมีบ้านใหญ่ๆมีรถใหญ่ๆมีความสุขฝ่ายร่างกายมีชื่อเสียงมีตำแหน่งชื่อเสียงเงินทองนี่เป็นความเข้าใจผิดจุดประสงค์ใหญ่ในชีวิตของท่านคือท่านอยู่เพื่อนมัสการพระเจ้าเพื่อพระสิริของพระเจ้าและท่านนั้นอยู่เพื่อเป็นพระพรแก่ครอบครัวของพระองค์คือคริสตจักรของพระองค์และประการที่สามก็คือว่าท่านต้องมาเป็นสาวกให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงปรับปรุงชีวิตของท่านยอมตายกับตัวเองบนไม้กางเขนของตัวเองและก็มีชีวิตที่ลึกมากกว่าแค่มีเงินเยอะๆและมีความสุขในด้านฝ่ายโลกยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงท่านสิครับนะครับและนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทำงานในชีวิตท่านและท่านก็ต้องร่วมมือโดยการละทิ้งตัวเก่าและสวมทับตัวใหม่ผ่านพระวิญญาณยอมให้พระวิญญาณให้พระคำให้พี่น้องคริสเตียนคนอื่นและสถานการณ์ที่พระเจ้าใช้นั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านสิครับเมื่อสถานการณ์เลวร้ายเชื่อพระเจ้าสิครับอย่าท้อใจอย่าละทิ้งพระเจ้ายอมเปลี่ยนแปลงกลับใจจากความบาปทุกๆวันนะครับขอหนุนใจพี่น้องให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมายและชีวิตของท่านนั้นจะเกิดผลและพระเจ้าจะทรงอวยพรท่านเรื่องอื่นๆมันจะตามมาเองครับเรื่องการเงินการทองพวกนี้จะตามมาถ้าท่านยอมพระเจ้าจริงๆให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เมตตาเปลี่ยนแปลงพวกเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราด้วยขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้ผู้ที่ฟังคำสอนนี้นั้นตัดสินใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะไม่เป็นเหมือนเดิมแต่เขาจะยอมให้พระวิญญาณและพระคำของพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตขอพระเจ้าเมตตาเตรียมพี่น้องคนไทยในคริสตจักรต่างๆทั่วประเทศไทยให้เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์มีชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่มีข้อด่างพร้อยไม่มีตำหนิไม่มีมนทินข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเหลือเรา ขอไฟของพระวิญญาณเทลงมาในทุกคริสตจักรทั่วประเทศไทยด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับขอพี่น้องได้รับพระพรนะครับถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูง่ายมากเลยครับท่านตัดสินใจมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างท่านสิครับดูไปดูที่กระจกสิฮะเมื่อท่านมองหน้าของท่านท่านมองจมูกและปากและหูของท่านท่านก็รู้อยู่แล้วว่าท่านเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาท่านไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญท่านไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยการระเบิดท่านไม่ได้มาจากลิงพระเจ้าสร้างท่านให้สวยและดูงามจริงๆรับเชื่อพระเยซูสิครับชีวิตท่านจะไม่มีความสุขที่แท้จริงจนกว่าท่านนั้นจะได้กลับใจมาเป็นบุตรของพระเจ้าว่าตามผมนะครับอธิษฐานตามผมรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตข้าแต่พระเจ้า
ขอพระองค์
เจ้
า
เมตตารับลูกมาเป็นบุตรของพระองค์
รับลูกมาเป็นบุตรของพระองค
์ลูกกลับใจจากความบาป
ลูกกลับใจจากความบาป
เชื่อว่าพระเยซู
ทรงเป
็
นบ
ุ
ตรของพระเจ
้
า
และตายบนไม้กางเขน
ไถ
่บาปให้ลูก
ขออ
ั
ญเช
ิ
ญพระเยซ
ูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี
้เข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี
้ในพระนามพระเยซูเจ้า
ในพระนามพระเยซูเจ้า
อาเมนครับต้อนรับเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้านะครับให้ท่านไปหาคริสตจักรที่รักพระคัมภีร์เชื่อฟังพระคัมภีร์และคริสตจักรที่เชื่อในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มอ่านพระคัมภีร์สิฮะถ้าท่านหาพระคัมภีร์ไม่ได้นะครับท่านก็เปิดไปในเว็บไซต์ผมแล้วผมจะช่วยติดต่อให้หาคนส่งพระคัมภีร์ไปให้ท่านนะฮะเว็บไซต์คือ www.newhopeinternationalchurch.org นะครับผมหวังว่าจะได้ข่าวจากท่านขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org